Napredna obrada teksta, upoznavanje sa naprednim opcijama programa za obradu teksta, uređivanje tekstualnog dokumenta, upoznavanje sa elementima dokumenta i naprednim opcijama koje su dostupne, priprema posebnih alata, umetanje crteža, objekata i tabela i njihovo uređivanje, korišćenje naprednih opcija u procesu štampanja tekstualnih dokumenata. Da bi kandidati mogli da savladaju ECDL modul napredna obrada teksta, neophodno je da najpre savladaju modul koji se odnosi na osnovnu obradu teksta, kako bi mogli da nadograde znanja koja u okviru njega steknu. Uzevši obzir da je poznavanje programa za obradu teksta jedan od osnovnih uslova za obavljanje mnogih poslova, sasvim je jasno zbog čega se preporučuje savladavanje ovog ECDL modula. Kada kandidat uspešno savlada ovaj napredni modul, on u mnogome utiče na poboljšanje poslovanja na ličnom nivou, što se posredno odražava i na poboljšanje kvaliteta poslovanja organizacije u kojoj je zaposlen. Implementacijom znanja koja kandidati stiču tokom trajanja obuke, oni jasno stavljaju do znanja, kako svojim nadređenima u okviru organizacije, tako i svima sa kojima sarađuju, da su eksperti u poznavanju programa za obradu teksta. Također, koristeći napredne opcije u okviru pomenutog programa, kandidati ne samo da poboljšavaju kvalitet poslovanja, već i u znatnoj meri štede na vremenu izrade, pregleda i dalje distribucije tekstualnih dokumenata. Šta podrazumeva savladavanje ECDL modula napredna obrada teksta? Kada se kaže da je kandidat savladao ECDL modul napredna obrada teksta, to zapravo znači da je upoznat sa gotovo svim naprednim opcijama u programu za obradu teksta, te da zna da ih potpuno samostalno koristi. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovaj modul znaju da koriste napredne opcije za formiranje teksta, odnosno da umetnu paragrafe, kolone i tabele, te da konvertuju tekst u tabelu i obrnuto. Upoznati su sa korišćenjem fusnota, ednota i natpisa, te znaju da potpuno samostalno kreiraju tabele, u koje ubacuju adekvatan sadržaj, ali i indekse i takozvane unakrsne reference, a u skladu sa zahtevima. Također potpuno su upoznati da korišćenjem polja, formi i postojećih šablona, čime u velikoj meri utiču na poboljšanje produktivnosti, a znaju i da primene napredne funkcije koje nudi Mail Merge, odnosno objedinjavanja pošte, te da koriste makrofunkcije koje su im dostupne u programu za obradu teksta. Uz sve navedeno, po uspešno završenoj obuci svi kandidati znaju, između ostalog, i da koriste opcije ugrađivanja za integrisanje potrebnih podataka i opcije linkovanja, te da primene dostupne bezbedonosne funkcije, odnosno znaju da rade sa sekcijama, zaglavljima, podnožjima i vodenim žigom u okviru određenog dokumenta. Potpuno su upoznati i sa korišćenjem master, odnosno glavnih dokumenata i poddokumenata, te znaju da rade u njima i efikasno ih pregledaju. Ciljevi savladavanja ECDL modula napredna obrada teksta. Ciljevi savladavanja ECDL modula napredna obrada teksta se odnose na upoznavanje kandidata sa svih šest oblasti ovog modula i njihovim podoblastima, te njihovo uspešno savladavanje. Kada kažemo da je kandidat uspešno savladao ovaj modul, to zapravo znači da je savladao sljedeće oblasti: sređivanje dokumenta, izgled dokumenta, organizacija dokumenta, elementi dokumenta, posebni alati i štampanje dokumenta. Sređivanje dokumenata. U okviru prve oblasti postoje četiri podoblasti, to tekst, odlomci, odnosno pasusi, šabloni i saradnja na uređivanju teksta. Podoblast tekst se odnosi na upoznavanje kandidata sa primjenom različitih efekata na tekst, a tu se prvenstveno misli na efekat precrtanog, odnosno teksta u senci, te eksponenta i indeksa, kao i na primjenu animacije na određeni tekst. Svi kandidati također znaju i da primjene opciju automatskih ispravki teksta, kao i da koriste mogućnost automatskog unosa i automatskog oblikovanja teksta. Znaju i da primjene opciju skrivanja, odnosno orijentacije teksta, te znaju da koriste opciju WordArt. Druga podoblast se odnosi na savladavanje opcija koje se primenjuju na odlomke i pasuse, te kandidati koji uspešno savladaju znaju, između ostalog, da koriste sljedeće opcije: senčenje paragrafa, postavljanje ivice oko pasusa, kreiranje novih stilova teksta i odlomaka, te njihove promjene, kao i da upotrebe opciju Outline. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da primene opciju kontrole sprečavanja preloma pasusa na novu stranicu, tako da samo prvi red ostane na prethodnoj stranici, odnosno da samo posljednji red pređe na novu stranicu. U okviru podoblasti šabloni, templates, svi kandidati se upoznaju sa korišćenjem osnovnih opcija oblikovanja i izgleda šablona, te uspešnim savladavanjem ove podoblasti stiču sposobnost da potpuno samostalno kreiraju novi šablon, a na osnovu postojećeg dokumenta ili šablona. U okviru poslednje podoblasti saradnja na uređivanju teksta, svi kandidati se upoznaju sa opcijama dodavanja i uklanjanja komentara u tekstualnom dokumentu, koje znaju i da po potrebi urede, kao i da promene opciju za praćenje i evidentiranje promena u dokumentu, te da prihvate odnosno odbace promene u dokumentu. Izgled dokumenta. Glavni dokument, tabela sadržaja, sekcije i stupci su četiri podoblasti koje kandidati savladavaju u okviru ove oblasti ECDL modula napredna obrada teksta. Pored toga što znaju da kreiraju glavni dokument, svi kandidati koji uspešno savladaju ovu oblast znaju da kreiraju i poddokument, a na osnovu stilova u okviru glavnog dokumenta, te da isti taj poddokument dodaju unutar glavnog dokumenta, odnosno da ga po potrebi uklone. Uz to, kandidati koji uspešno savladaju ovu oblast znaju da potpuno samostalno kreiraju tabelu sadržaja, kao i da ažuriraju i izmene postojeću tabelu sadržaja, ali i da primene opciju oblikovanja tabele. Znaju i da kreiraju sekcije unutar određenog tekstualnog dokumenta, obrišu prelom sekcije ukoliko postoji, te da kreiraju dokument sa više stubaca. Takođe, nakon što kandidati uspešno savladaju ovu oblast, potpuno su upoznati i sa promenom formata stupca, a znaju i da im promene širinu i razmak između njih, te po potrebi ubace ili izbrišu prelom stubaca. Organizacija dokumenata. U okviru ove oblasti postoje tri podoblasti i to: referenciranje, fusnote i endnote i sigurnost. Podoblast referenciranje se odnosi na upoznavanje kandidata sa umetanjem i brisanjem takozvanih knjiških oznaka bookmark, te sa kreiranjem i uređivanjem indeksa pojmova. Kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju da kreiraju i izbrišu takozvanu unakrsnu referencu, umetnu i izbrišu kod polja, te da urade i ažuriraju, odnosno otključaju i zaključaju polje, a u slučaju sa zahtevima određenog tekstualnog dokumenta. U okviru sledeće podoblasti kandidati se upoznaju sa postupkom umetanja, odnosno brisanja fusnota i endnota, kao i sa izmenom postojećih, odnosno izmenom njihovog formata i pozicije u okviru dokumenta. Podoblast sigurnost se odnosi na obučavanje kandidata da dodaju lozinku određenom dokumentu i da je u skladu sa potrebama uklone. Elementi dokumenta. Tabele, obrasci, tekstualni okviri, tabelarne kalkulacije, slike, crteži, naslovi, slika i tabela su podoblasti sa kojima se upoznaju kandidati u okviru oblasti elementi dokumenata. Uspešno savladavanje prve podoblasti omogućava da kandidati znaju da koriste napredne opcije vezane za tabele u tekstualnim dokumentima, te da koriste mogućnost spajanja i podele ćelija u okviru tabela, kao i da tekst koji je oblikovan tabulatorima pretvore u tabelu. Takođe znaju i da razvrstaju tekstualne ili numeričke podatke u tabeli po uzlaznoj i silaznoj putanji, a u skladu sa zahtevima. Poseban segment ove podoblasti predstavlja upoznavanje kandidata sa operacijom sabiranja numeričkih podataka u tabeli. Podoblast obrasci podrazumeva da se kandidati osposobljavaju da kreiraju, odnosno urede obrazac, te da upotrebe opcije polja u obrascima, a tu se prvenstveno misli na text field, tekstualno polje, checkbox, potvrdni okvir, drop down menu, padajući menu i druge. Takođe, znaju i da izbrišu polja iz obrasca, te da u potpunosti zaštite određeni obrazac. U okviru podoblasti tekstualni okviri, svi kandidati se osposobljavaju da umetnu i obrišu tekstualni okvir, te da urede, premeste ili promene njegovu veličinu. Takođe znaju i da primene mogućnost i vičenja i senčenja u samom okviru, te da povežu više tekstualnih okvira. Kada savladaju sledeću podoblast, kandidati znaju da izmene tabelu koja je već ubačena u tekstualni dokument iz programa za tabelarne kalkulacije, kao i da kreiraju grafikon unutar dokumenta iz tabele ili podataka koji su preuzeli iz aplikacije za tabelarne kalkulacije, odnosno Excel tabele. Znaju i da izmene grafikon u tekstualnom dokumentu i da ga adekvatno pozicioniraju unutar tekstualnog dokumenta. Podoblast slike i crteži upoznaje kandidate sa korišćenjem postojećih alata za crtanje u okviru kreiranja jednostavnih crteža, kao i sa mogućnostima korišćenja gotovih oblika. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju da promene redosled gotovih oblika te da ih pozicioniraju u prvi ili zadnji plan, odnosno ispred ili iza tekstualnog sadržaja, kao da ih grupišu ili razgrupišu. Poseban segment ove oblasti se odnosi na osposobljavanje kandidata da dodaju takozvani vodeni žig tekstualnom dokumentu. Captions, odnosno naslovi slika i tabela, predstavljaju poslednju podoblast u okviru ovog ECDL modula, a kandidati se najpre upoznaju sa dodavanjem, odnosno ažuriranjem opisa slike ili tabele. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast su u potpunosti osposobljeni da dodaju numerički opis slikama, crtežima i tabelama, odnosno proračunskim tabelama koje su ubačene u tekstualni dokument, kao i da koriste opciju automatskih opisa slika i tabela. Posebni alati. Cirkularno pismo i makronaredbe su dve podoblasti sa kojima se upoznaju svi kandidati koji savladaju oblast posebni alati i ECDL modula napredna obrada teksta. U okviru prve podoblasti kandidati se upoznaju sa određivanjem izvora podataka, odnosno fajlova koji sadrže podatke za cirkularno pismo, te su u potpunosti osposobljeni da razvrstavaju slogove u izvoru podataka, odnosno fajlu sa podacima. Znaju i da spoje određeni tekstualni dokument sa izvorom podataka, odnosno datotekom koja sadrži podatke, a u skladu sa zahtevima koji se odnose na spajanje. Kada kandidati savladaju drugu podoblast, to znači da znaju da snime jednostavnu makronaredbu, kopiraju je, pokrenu i dodale određenom dokumentu na traci sa alatima, toolbar. Štampanje dokumenata. Poslednja oblast iz ovog modula je sačinjena od samo jedne podoblasti i to priprema za štampu u okviru koje se kandidati osposobljavaju za korišćenje naprednih opcija u procesu štampanja tekstualnih dokumenata, a to se prvenstveno odnosi na štampanje samo parnih, odnosno samo neparnih stranica, štampanje označenog dela jednog tekstualnog dokumenta i štampanje zadatog broja stranica na listu papira.